subax wanaagsan aad dhamaantiin dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo arbacada taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba gudaha ama dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com haatana dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah culimmada Puntland oo ku baaqay in laga fogaado wax kasta oo soo celin kara colaad mar kale ka qaraxda garoowe. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo ka walaacsan isu soo baxyo saaka laga baqayo inay dalkaasi ka dhacaan, xogayaha arrimaha gudaha dalka Britain oo iyaduna ka digtay khatarta ka iman karta argagixisadu inay sii kordhayso, iyo weliba sidoo kale warbixino kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda saaka iyo caalamka, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa ka aamustay dhacdo lama filaan ah oo ku saabsan askari Maraykan ah oo ka tallaabay xadka aadka loo ilaaliyo dalkaasi xilli ay tijaabiyeen gantaala nooca ridada dhacaa maanta, kaas oo ah bandhigii hubka ee u dambeeyay ay sameeyaan dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. In ka badan maalin berkeeda markii uu askarigan lagu qabtay Kuuriyada Waqooyi xilli uu socdaala ku marayay amaba uu dalkaasi marayay tuulo ku taalla xuduudda oo lagu magacaabo Bamenjong, iyadoo halkaasina aanay wax hadala Kuuriyada Waqooyi ka soo saarin. Waxaana tijaabada gantaalahan la arkay subaxnimadii saaka iyadoo loo arkay inay kaga jawaabayaan amaba ay kaga hortegayaan kiinitaanka Maraykanku uu keenay maalin ka hor Kuuriyada Koonfureed ee gujisyada qaada madaxyada nukliyeerka, taasi oo la tilmaamay inaanay la xiriirin askarigan xadka ka tallaabay. Qofii soo midaamiyey ayaa Waqooyi Galbeed dalka Baakistaan ku beegsaday gaari sidee ciidamada ammaanka, iyadoo ay halkaasi ku dhaawacmeen ugu yaraana 8 ka mid ah, waxaana sidaasi booliisku ay sheegeen, iyadoo sida oo kale haysada halkaasi ka taagan ay sii kordhayso. Weerarka ayaa ka dhacay magaalada Peshawar ee caasimadda oo ah gobolka Khaybar Bakhtuwa oo ah xuduudda la leh dalka Afghanistan, isla markaana ah meel ay ku xoogan yihiin Taalibaanka dalkaasi Baakistan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo TTB. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, hase yeeshee waxaa loo tuunsan yahay in kooxda Taalibaanta Baakistan ay hawshaasi soo mareegeen, kuwaas oo kordhiyey weerarada ay la beegsanayaan ciidamada ammaanka bilihii la soo dhaafay. Gaarigan ay militarigu saarnaayeen ayaa si xun dhaawac ama burbur soo gaadhay, iyadoo booliiskuna aanay ka bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha inay jirto wax dhimasho oo soo gaadhay askartii gaarigaasi saarnaa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin ma dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saaka iyo caalamka. Aan ku bilowno haatanna dhinaca iyo Nairobi. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waa dalka Kenya ayaa ka walaacsan mudaharaadyo maanta oo arbaca la filayo inay ka dhacaan dalkaasi xilli mudaharaadyadii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi. Qaar ka mid a dadkii ka qayb gelayay ay dhac u geysteen goobo ganacsi oo ku yaalla xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay Islii. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac badan ka qaba mudaharaadyada ay qabanayaan isbahaysiga mucaaradka, kuwaas oo dawladdu ay sheegtay inaysan ogolaan doonin isla markaana ay ka hortagi doonto. Walwalka ugu badan ay dadku qabaan ayaa ah in rabshado iyo qalalaaso ay sababi karaan mudaharaadyada ay ku adkeysanayaan isbahaysiga mucaaradka inay sii wadi doonaan. Cabdiweli Cabdulaahi Maxamuud waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii. Waxa uu ka waramayaa walwalka uu ka qabo mudaharaadyada.
Waxaan ka mid ahay ganacsatada reer Nairobi, gaar ahaan ganacsatada reer Islii. Runtii mandhamayndooyinka aada iyo aada waxaan ka qabnaa walwal fara badan. Xaaladdu labada dhinac culays badan ka jiro. Walwal fara badan ayaan qabnaa. Walwalkaasoo ah hadda maalintii dhowaad lasoo dhaafay waxaa dhacay culaysyo fara badan oo ka dhacay gudaha Islii, oo ay dadkii mudaharaadahayo ay jabsadeen dukaamo ay leeyihiin dad Soomaali ah, oo xataa dhalinyaradii dukaamada ka shaqeynaysa wax ku gaareen. Hadda aada iyo aada baan walwalsanahay xaaladda. Runtii aada iyo aada baan u fakarsannahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay gees naga mariyo rabshadaas iyo dhibaatooyinkaas iyo waxaas dhacay oo dhan Ilaahay gees naga mariyo.
Jaamac Aadan Axmed waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha dhalinyarada. Waxa uu ka mid yahay bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi. Waxa uu dowladda Kenya ka codsanayaa inay wada hadal la gasho mucaaradka.
Run ahaantii dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa ugu horreeya madaxweynaha dalka Kenya William Ruto in uu wada hadal mise isu soo dhowaansho ah uu ka sameeyo mucaaradka Kenya, iyada oo aan ognahay in mucaaradka Kenya ay ku andacoonayaan in ay dowladda Kenya ay maciishadii kor u kacday. Marka waxaan leenahay wadahadal iyo isu soo dhowaansho ayaan ka rajeynaynaa in ay labada dhinacba ay isu soo dhowaadaan si uu u baaqsamo dibadbaxyadan iyo rabshadaha wato.
Tan iyo markii isbahaysiga mucaaradka Kenya ay ku dhawaaqeen inay sii wadi doonaan mudaaharaadyada ayaa waxaa soo baxayay baaqyo ay dirayeen ururada aan dowliga ahayn, kuwaasoo ku aadan xaaladda ka jirta dalka Kenya, waxayna ka codsanayeen madaxweynaha dalka Kenya iyo mucaaradka inay wada hadlaan si arrintani xal looga gaaro. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Qaar ka mid ah ciidamada Puntland ayaa waray soo saaray ana kaga digay in dagaal uu mar kale ka dhaco magaalada Garoowe, iyagoo sidoo kalena soo jeediyay in waxa la isku hayo laga heshiiyo. Wariyaha V O A da Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray, isla markaana warbixintana ku saabsan warmurtiyeedkaasi ay culimmadu soo saareen.
Warmurtiyeedka culimmada ay soo saareen oo ka koobnaa ilaa lix qodob ayay ku dheeraadeen hurinta colaadda iyo sida ay diinta uga hor imaanayso. Waxaynu ku baaqeen in laga fogaado wax kasta oo soo celin kara colaad mar kale ka qaraxda magaalada Garoowe, sida uu sheegay Sheekh Maxamuud Xaaji oo akhrinayay warmurtiyaadka culimmada oo xalay looga hadlay masaajidka Xaaji Cali ee magaalada Garoowe.
Koo waxa weeye inay xaaraan tahay dagaal dambe inuu magaaladan ku soo noqdo, dadka muslimiinta dhexdooda inuu ka dhex dhaco, Soomaali oo dhan dagaal sukayo inay sidaa uga dhex dhacaa inay xaaraan tahay. Tan hadda aan joognana dagaal dambe inuusan ku soo noqon. Culimmadu way caddeeyeen mowqifka shareecadu ay ka qabto xaaraan wey. Ciddii isku dayda inay dagaal dambe samaysana dembiilayaal wey. Bini aadanka xaggiisana dembi bay ka gelayaan, Ilaahay xaggiisana subxaanahu wa tacaala eed weyn iyo dembi weyn ayay ka galeen oo lagula xisaabtamayo. Labo, waxaa xaaraan ah in wax dagaala haba yaraatay afkaaga iyo adinkaaga iyo maalkaaga dad muslimiina dagaal ka dhex dhacay sidii kii halkan ka dhex dhacay oo kale in lagaga qayb qaato dagaala in lagu bixiyo hub in lagu bixiyo. Saddex, in waxa la isku hayo laga heshiiyo oo sida culimmadu ay sheegeen Ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ku faray in laga heshiiyo oo laga waxay fudud weeye oo laga heshiin karo oo laga walaaloobi karo in laga heshiiyo. In heshiiskaas qof walba wuxuu kaga qayb qaadan karo laga qayb qaato simada hadda ku jira, si gaar ah ayaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu ku guuleeyo وأنا أمهد علينين أفر إن نظامك إيه كلا دمينت إلا إلالي علماء دواكو ديرادين هذه كلا دمينت إيه نظامك إيه دولن نمضى إيه بربوده ننك فائده مئيو خبرت بين أولا النهاي نتان صومال النهاي وحين كل إبراق آذنان وأرقناي نظام لبربوريو وحكي مالا وانتا إن عيادو عدن واسكوا فقسيه تقابل دمي هذه مغالدان أو كدعه إن لبوضة خسارة وحك فائدين يعني جري وحسيد عمر كانوا اسكوا فقسيه وإن أنا صانع شان إعلامك وسوريات باسارة أما فيسبوك هنغطو أما إذا عدا هنغطو أما تيفيادة هنغطو عيد والبقى وعدك يردتك أقاري مسوريات سارين وحاول إلى هين أو كل حساب تمي إن أي وحي إصلاحية وناقة وحجراء إني كجهضلان أو كليئة في النظا إنان لبومبونين إنان لورين صاب إنان لونقن واحدة ما إني دعا قف والبو عرب كاقة إلهي وقول حساب تمي يقعان تاذك كإلاشرو في النظا سإنات غيب كنغط إعلام كون هدي وقيب تأوح وقبضا وحلك أفولي
culimada ayaa sidoo kale ka hadlay sida loogu baahan yahay in ay cadaalad iyo xuquuqdooda helaan dadkii ku geeriyooday ama ku waxyeeloobay dagaalkii bishii hore ka dhacay magaalada Garoowe.
Ugu dambeyn dhibba meeshan ka dhacday dhibtii dhacday waxa hadda jira waa laga heshiinaya dadkii ku dhacday xaq bay leeyihiin xaqoodi waa in loo celiyo ama dadkii dhintay ha noqdeen ama dadkii dhaawacmay ha noqdeen ama dhibaatooyinka iyo khasaaraha dhacday ha noqdeen xaqaas waa la iska rabaa cidii qaadi lahayd waa laga rabaa qofka bini'aadamka ah muslimka ah naftiisa iyo maalkiisa hadal marna ma noqoto lagama gudbi karo waa in meel la saaro iyadana hadii ilaahay idmo ilaahay waxaan ka baraynaa inuu ino dambi dhaafo ilaahay inuu ino naxariisto fidnadaas mar dambe inaana ino ku soo laaban
hadalka culimada ayaa ku soo aadaya xilli cabsi ay shacabka ka muujinayaan suurtagalnimada dagaal mar kale ka dhaca magaalada maadaama aan xal laga gaarin weli arrimihii dhaliyay dagaaladii hore. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Maamulka degmada Wajeer ee ku waqooyi bari dalka Kenya ayaa iyaga oo kaashanaya hay'adaha gobolka ka hawlgala dibadda jir oo sameynaya boqolaal qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu saameysay, iyadoo la bilaabay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa loo beddelo xoolo dhaqato beeraley. Warbixin arrintaasi ee ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Sanadba sanadka ka sii dambeeya dadka gobollada waqooyiga bari ee dalkani Kenya ku dhaqan abaaraha cuslaa inta badan ku dhufanay xoolo fara badan ayaa gacantooda ka baxay haatan boqolaal qoys oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ahaan jiray haatani waxay isku bedeleen xoolo dhaqato beeraley. Dowladda countiga Wajeerna haatani waxay cagta saartay in malaayiin lacag ay ku bixiso kor u soo qaadida dadkaasi xoolo dhaqato beeraleyda. Wasiirka xanaanada iyo xoolaha Macalin Faarax Cabdi Samatar oo ka hadlay munaasabad malaayiin lacag lagu gudoonsiinay dad xoolo dhaqata oo haatani beeraley isku bedelay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'on tahay kor u soo qaadida nolosha dadku xoolaha ay ka bixin.
Walaalyaal, meeshan waxaan isugu imaanay maanta in aan lacag u dhiibno beeraleyda aan siina. Gabanaga ayaa insha allahu meeshan arintan furi doono. Sheekh kasab ilaa 30 million dhiibi doonta, ELRP-na ay dhiibi doonaan lacag ilaa 57 million. Dowladda county government Wajeer waxay ku dareysaa 38 million ay kusoo dareysaa insha allah. Waan account ay ku jirtaa waa inoo imaaday.
Boqolaalka qoys ee haatan xoolaha ka baxay haatan dib ugu noqonaya beeraha waxaa ka mid ah Sahara Aadan Haaji oo 10 sano ka hor inta iyada dhalan beer aabaheed u lahaa maanta dib ugu noqotay nolosheeduna ka raadinaysa.
Meesha saan aan abuurnay Ilaahay ayaa noogu soo bixiyay nafaqo. Waxa bilow aadan laga toogsaday oo gaari lagu sugay ama hay'ad laga codsaday oo raashin noo keenay la dhahay waxa ka wanaagsan walaas adii xoogaa kale imaada dhulka dhulkayna Ilaahay ama hadii shukri la waa dhulay wax kasta ka baxayeen oo dhul wanaagsan waxaan abuurnay meeshan ka bixiyeen maraha waxaan ku codsanaynaa dawladda countiga dowladda nationalka hay-adaha samafalka ah inay beerta anaga sidaan una abuurin sidaan ilaahay wax noogu sii wixii kaloo ayakana garaamkooda oo waxqabasho ay nagu saacideyn karaan inay nagu saacideeyaan. Dadka kaloo dhulka joogaana waxaan ka codsanaynaa inay dad hay-ad iyo county iyo meel kale ay wax ka sugin gacantooda ay wax ka tacbadaan oo dhulka wax kale imaadaan.
xaaladihii adka ee gobolkani soo maray duruufaha ay ku keeneen dadkani haatani waxaad moodaa in ay ka go'on tahay hab walbo ay beerahooda u falan lahaayeen si ay uga badbaadaan abaaro kale noloshoodu ay saameyn ku yeelato. xasan xaaji diiriye waxa uu ka mid yahay dadka beeralayda deegaanka tarbaj.
intaasoo looro geliya hadda aan garni oo weliba ay dadka hadda waxa waaye abaar xun la soo mare waxayba naga sii wada qaateen ba raashinkii weygan aan guraynayni saddex qafaa bar ku imaaday shan qafaa ku imaaday giliyaan rabaa saanaan rabaa intaan rabaa intaan wii hadda nagu soo heerayaa wax yar dadka magaa waxa waaye ay kaaba iskaba baahanoo dadka xoolihii kasoo dhammaadeen anigiiyooba saan kusii fallaa ku iyaka lagula sii haysta hadda waxaana arkaysiin kulli simuuraydan weli waa dhimanta middeeda kale oon codsanaya waxa waaye dadka day imaadeen ay gili isii shimuuri isii ku hayaan inta anakan karaankaa waxayn siin karaan aan siinaynaa oon la cunaynaa inta iyakan waa ku noolaadeen anakan waa ku noolaan. waxaa nagan ka codsanayaa countiga iyo maaragtay national ka codsanayaa wixii tabartooda oo kaalmadooda hay-ada waxaa jira dibadda ka imaada oo masaacida ahoo dadka saacadeyna a jira dadkaa dadka saacadeyna waxaan u baahsanna dadka lacaga yaryaro labo kun shan kun aa loo rida wax waxqabasho cad oo binaanka taaloy dadka wax ku dheefayin oo countin wax soo gelinaysa dadka shacabkan wax soo gelinaysa.
wasaaradda beeraha iyo xanaanada iyo xoolaha ayaa dhankeedu sidoo kale waxay ku garab wadaa tallaalka iyo la tacaalidda xoolaha yar ee haatani dadka u soo haray si dadku ay u noqdaan kuwa dhanka beeraha iyo weliba dhanka xoolahaba intuba si wanaaga u wada dhaqan karo.
ariga ma la daaweyn doona hadduu ilaa yidhaahdo wuxuu gaarayaa ilaa 420,000 waxaana ka shaqayn doonaa insha allahu lixda subcounty. markaan lixda subcounty aan dhahna subcountyyaashu waxay qabaan woodhad markaan haddii woodhadka qaar aan la tegin waa un la tegi doonaa maxaa yeelay departmentka waxay ku shaqaysaa waxaa la dhahaa work plan. work plan-ka annagana intaan samaynin badanaa dhakhaatiiraa la diraa xoolaha siay u jiran yihiin meesha loogu dhib qaba meesha loogu dhib jirida ay u badan tahay meesha ay xoolaha u badan yihin waxba ay soo baaraan kadamba plaanki ay hagaajiyaan waa la taga.
xaaladaha kala duwan ee dadka gobolkani abaaruhu ay soo mariyeen intooda badan ilaa iyo haatan dhagahooda ayay kasii dhawaaqaysaa iyadoo 5 lasoo dhaafay wax rooba gobolkani uusan ka da-in xoolihii ugu faraha badnaana haatani gacantooda dadku ay ka baxeen. iminka dadku waxay doorbidayaan hab walboy noloshooda uga soo saaran lahaayeen beeraha. dhiiranaanta dowladda iyo mas-uuliyiinta sare ee dalkani kenya dadku ay ku dhiirigelinayaan in ay beeraley noqdaan waa inta badan sababta ugu faraha badan dadku haatani dhabahaasi ay u qaadeen. maxamed farax shire v o a garisa.
haatana london xogeeyaha arrimaha gudaha dalka britain ayaa ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisadu ay kordhayso iyadoo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortegayso war arrintaasi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid caweel ismaaciil.
qorshayaashan ay sheegtay xogeeyaha arrimaha dibadda britain suwela brahman ayaa ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortaga argagixisada inay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan britain dhexdeeda taasoo ka dhigan ayay tiri 3 meelood. waxa kale oo ay sheegtay in tiknolojiyadu khatarta argagixisada ugu weyn tahay dowladduna ay dib habeyn weyn samaysay. dowladdu waxay cusboonaysay qorshaha kaasoo qeexaya inay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horeysay muddo 5 sano ah. xogeeyaha ayaa markii hadalkan ay jeedinaysay ku sugnayd goob ku taalla xarunta westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso. miss brahman ayaa ka digtay in ruushka, iran iyo shiinuhu khatar weyn ku yihiin ammaanka britain iyada oo tilmaantay inay mosco tahay khatarta ugu weyn. waxay intaasi raacisay in saddexdaasi dal ay muujiyeen sida ay uga go-an tahay inay xasilooni darro ka abuuraan britain dhexdeeda. waxay kaloo xaqiijisay in guud ahaan argagixisanimada kooxaha islaamiyiintu ay tahay nooca ugu badan ee gudaha waddankan. maxaa haddaba iminka keenay inay britain walaaca argagixisada dalka ay khatarta koowaad ugu sheegto islaamiyiinta dalka dhexdiisa? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalkan britain.
cabdixaafid warbixintan ka hadlayso dib u eegistii lagu sameeyey istaraatiijiyadda la dagaalanka ama ka hortagga argagixisada ee dalkan Ingiriiska uu ku dhaqmaayey, waxay caddaysay warbixintan in argagixisada dalka gudihiisa in ay adag tahay in la saadaaliyo dhaqdhaqaaqooda, in ay adag tahay in la ogaado, iyo inay adag tahay baaritaan sameynta marka la baarayo arrimahaas ay adag tahay. Waxaa kaloo jirtaa bay yiraahdeen khatarta argagixisadu aada iyo aada dhab oga sii dhigaya in mataqaanaa kooxaha islaamiyiinta ah ee dibadda ku dhaqan ama dibadda ka howlgalo dalka dibaddiisa in ay jiritaankoodii iyo sii awoodeysanayaan, inkasta oo madaxdii iyo dad hogaan u ah oo hadda ku tirsan yihiin ay jirin. Waxay yiraahdeen tabashooyinka jiro ee ay sheeganayaan darteed iyo teknolojiyada oo horumar laga gaaray oo ay barbagandhahooda ku fidinayaan ayaa waxay keenaysaa in dalkan uu hadda khatar ugu jiro falal argagixisnimo in ay ka dhacaan. Taas ayaa mataqanaay. Waxaa laakiin xusid mudan in dhanka kooxaha midigeed iyaguna ay dalkan dhibaato ku hayaan, laakiin aynan lamid ahayn bay tiri warbixintan argagixisada kooxaha muslimiinta ah ee falalka ay geysanayaan.
Dhinaca kale, waa maxay warwarka London ay ka qabto saddexda dal ee xogeeyaha arrimaha dibadda sheegtay waa Ruushka, Iran iyo Shiinaha? Ee waa kan mar kale ee Maxamed
Cabdi Xafid. Saddexdan wadan, Ruushka, Shiinaha iyo Iran, waa saddex dal xulafa ah ee dagaalka Ukraine ay kula jiraan galbeedkana. Runtii dhanka Ruushka ayay ka saacidaan oo ay gacan ka siinayaan, inkastoo Shiinaha doorkiisa aad moodo in uusan aada u muuqanin military, hase yeeshee haddana fikir ahaan iyo siyaasad ahaan Ruushka ayuu aada u taageersan yahay. Arrimaha ayaa keenaya in ay runtii aada u kala fogaadaan Ingiriiska iyo dalalkaasi. Waxa ugu weyn muranka ugu weyn ee lagu kala tagsan yahay waa qadiyadda dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine. hase yeeshee hadda cunaqabateyn shakhsiyaad Ruush ah iyo kuwa Iraniyiin aba dowladda Ingiriiska way soo rogtay, way ku soo rogtay iyadoo arrinkaasi ciqaab kaga dhigayso. Shiinahana waxay ku eedeysay in uu xuquuqul insaanka sanadihii lasoo dhaafay, weliba sanadkii lasoo dhaafay, ay aada u liidatay, oo weliba kooxaha muslimiinta ee Uyghur yiraahdo ee degan ama kamid ah muwaadiniinta laga tirada badan yahay ee dalka ku nool Shiinaha in aada iyo aada tacdiyo loogu geystay. hase yeeshee arrinkan wuxuu aada u daaran yahay mowqifka ay ka istaageen Ukraine ayuu aada iyo aada ugu fadhiya.
Xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa sidoo kale sheegtay in argagixisada la xidhiidha mantaqada waqooyiga Ireland ay weli khatar weyn tahay, inkasta oo bay tiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sannadood ee u dambeeyeen, laakiin ay weli jiraan kooxo weerar geysta. Guud ahaan xogeeyaha ayaa hadalkeeda waxaa ka mid ahaa in khatarta argagixisadu isbedelayso ayna korreyso, loona baahan yahay in iyaguna ay isbedel sameeyaan korna u qaadaan qaabka ay u wajahayaan. waxaana ay intaasi ku dartay inay la shaqayn doonto shacabka iyo saaxiibada Britain. Cabdi Xaafid Cawn Ismaaciil, VOA, London.
xilli lagu jiro xilligii xagaaga oo islamarkaana ay dhacayaan dabaylo xoogan ayaa dadweynaha Jabuuti loo soo jeediyay inay ka feejignaadaan waxyaabaha dabka keena, iyadoo ciidamada dabdamiskuna ay haatanba gurmad u fidiyaan dadweynaha. warbixinta arrintan ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
waqtigan xagaaga, gaar ahaan bishan toddobaad, dabaylaha xoogga leh ee ka socda magaalada Jabuuti ayaa sababa gubashada guryo badan iyo xaafado ay degan yihiin dadweynuhu. dabaylahan oo loo yaqaan dabaylaha 50-ka, oo ah inay dabaylahaasi ay socdaan muddo 10 maalmood, ayaa saameyn weyn ku yeeshay waqtigan xaafadaha kala duwan ee magaalada Jabuuti, iyagoo geysta waxyeelada la xidhiidha dabka oo ay ku baaba'aan guryo badan. sanad kaste waqtigan, ciidamada dandamiska Jabuuti oo ah qaybta badbaadinta rayidka ayaa u hawlgasha gurmadka iyo birmadka lagu furdaaminayo dadweynaha waxyeelada ba'an ee dabku ay saameyn adag ku yeelatay. afhayeenka ciidamada demdemiska Jibuuti Axmed Maxamed ayaa tilmaamay foojignaanta ay ku wacyigelinayaan dadweynaha
in bilahani waa bilihii kululaa, waa bilihii 50-ka, waa bilihii dabaylaha. Marka waxaan shicibka reer Jibuuti aan u sheegaynaa in ay ka foojignoodaan sirtu waqtiyada maxay ahayday in oo aqalada ay joogan in ay iska ilaaliyaan in maxay ahayday waxa dab keenaya maxaa kamida in kabriidka kamida in ciyaalada loo daayo waxa kamida birikeeyada marka waxa oo dhan waxay keenan kuleel dab bay dhalaan marka dabkaana in sidaa wada shunahay aqalo badan ba ku gubtay marka waxa ugu digaynaa in dadka reer Jibuuti ay ka fujignoodaan inay ku ciyaarin waxaa kabidada dabka ay wax saasu kale
gudoomiyaha degmada Bulcaws ee ugu ballaadhan magaalada Jibuuti uguna dadweynaha badan Cabdul Qadir Iimaan ayaa sidan u cabiray dareenkiisa isagoo ku sugnaa mid ka mid ah goob xaafado ay ku gubteen guriyo badan
waxaa leenahay masiibadaasi maanta dadka Ilaahay uga kabo dowladduna sidii awalba u garab joogsan jirtay ayuu garab joogsanaysa insha Allahu Ta'ala alxamdulillah maanta dariiqan uu dariiq furan buu ahaa laakiin waxaad arkaysaa dadku dariiqadii bay dhigeen walaal qorto loo sheegaa dabku ku badan yahay waqtiga xagaagahana markasa waatay daacad filnaag la mariyo shoolada baxtiya kooranka ilaaliya
aan dabeylo xog
dabeylo xog la socda markay imkana kooranki dadku waxa la isticmaalaa inta badan antar bahladan dabeyno jilacsan oo magaransa control fire marka insha Allah kan waxa leenahay inay fujignaadaan amarkana u soo jeestaan iyaguna is ilaaliyaan waayo masiibada dhacda kaliya kuma hawl soo madaxso dhan
Ramadan Muse Chama VOA Jibuuti
waga gudeystiyaha haatan ee gogobadii dacadeen maraynaaye aynu ku wada nasanno codka khadra daahireege adigoon jacayl arag taas ayaan dhigaystayaal ugu dambeysay idaacadda Saakiya Caalamka tan iyo kulanka dambe waxaan dhalayay dhamaantiinba sida iyo nabad gelyo